ต่อมารูป28นี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มๆได้หลายกลุ่มแบ่งเป็นชื่อต่างๆผมยกมาเฉพาะชื่อที่ควรจะจำเอาไว้นะควรจะจำเอาไว้ยกมาจากบาลีอภิธรรมทัสสังคหะนั่นเองนะครับแยกเป็นกลุ่มๆแยกเป็นกลุ่มเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อไปได้ชัดขึ้นนะท่านไหนที่ไม่เก่งบาลีคงจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะมีปัญหาจนชินแล้วนะส่วนท่านที่ไม่มีปัญหาทางบาลีเนี่ยแหมสบายอาตมาสบายมากปทาทะสังขาตังปัญจวิธัมปิอัจฉัตตะรูปังนามะอิตรังพาหิระรูปังนี้ก็คู่หนึ่งคืออัจฉัตตะรูปกับพาหิระรูปรูปภายในรูปของตนกับรูปภายนอกนะถ้าใช้คำว่าอัจฉัตตะรูปกับพาหิระรูปนะสมมุติในพระสูตรใช้ท่านทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าอัจฉัตตะรูปคืออะไรพาหิระรูปคืออะไรอัจฉัตตะรูปก็คือประสาททั้ง5จักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทจิวหาประสาทกายประสาทมีอยู่5รูปนะครับส่วนรูปนอกจากนี้อีก23รูปเป็นพาหิระรูปนะแต่ถ้าใช้คำว่าอัจฉัตตาธรรมดาอาจจะหมายถึงตัวเองทั้งตัวเลยพาหิระธรรมดาอาจจะหมายถึงคนอื่นทั้งคนเลยก็ได้แต่ถ้าใช้ว่าอัจฉัตตรูปอันนี้หมายถึงปัสสาทะ5ใช้ว่าพาหิระรูปหมายถึงรูปอีก23รูปที่เหลืออย่างนี้นะครับนะต่อมาอีกชุดหนึ่งปทาปัสสาทะหาทยะสังขาตังฉับวิธรรมปิวัตถุรูปังนามะอิตรังอวัตถุรูปังรูป6รูปกล่าวคือปัสสาทรูปซึ่งมี5กับหาทยะอีก1ชื่อว่าวัตถุรูปเป็นที่เกิดของจิตวัตถุแปลว่าที่เกิดนะจิตไม่มีที่อยู่นะครับมีแต่ที่เกิดห้ามบอกว่าจิตมีที่อยู่นะส่วนสัตว์บุคคลนี้มีที่อยู่เพราะเป็นสมมุตินะครับส่วนจิตไม่มีที่อยู่มีแต่ที่เกิดมีแต่ที่อาศัยแต่ไม่ใช่อาศัยอยู่แต่เป็นอาศัยเกิดต้องแม่นๆนะรูปที่อยู่ไม่มีมีแต่รูปที่เกิดอย่างนี้นะต้องแม่นๆนะครับแต่ถ้าพูดแบบสมมุตินี่ก็มีที่อยู่ที่โน่นที่นี่ก็ว่าไปแต่อันนี้พูดแบบปรมัตถ์ก็พูดเป็นวัตถุรูปมี6รูปคือปัสสาทรูป5กับหาทยะอีก1จักขุประสาทเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณโสตประสาทเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณคานประสาทเป็นที่เกิดของคานวิญญาณจิวหาประสาทเป็นที่เกิดของจิวหาวิญญาณกายประสาทเป็นที่เกิดของกายวิญญาณหาทยะวัตถุเป็นที่เกิดของจิตอื่นๆที่เหลือนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นหาทยะก็เป็นเรื่องสำคัญนะรูปไหนที่จะทำวิจัยค้นคว้าก็ได้นะเพราะเป็นที่เกิดของจิตอื่นๆจะได้เลิกเถียงกันบางท่านก็เถียงว่าอยู่แถวหน้าอกพวกรุ่นใหม่ก็ว่าอยู่สมองก็เลยเถียงกันไม่รู้อยู่ตรงไหนท่านค้นออกมาท่านบอกว่าอยู่ที่ตูดก็ได้นี่นี่จะได้เลิกเถียงกันสักทีแต่ต้องมีหลักฐานอ้างอิงนะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆหน่อยพอเขาเถียงกันก็มีเยอะนะฉะนั้นหลักธรรมนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เราเห็นพร้อมกันได้แต่แน่นอนเราต้องค่อยๆศึกษาเพราะรายละเอียดมีมากนะครับแบบนี้นะอิตรังอวัตถุรูปังรูปนอกนี้ก็คืออีก22รูปเรียกว่าอวัตถุรูปรูปที่ไม่ใช่วัตถุไม่ได้เป็นที่เกิดของจิตนะครับต่อมาปัสสาทะวิญญัติสัตตะวิธรรมปิทวายะทวาระรูปังนามะอิตรังอทวาระรูปังรูป7รูปคือปัสสาทะ5กับวิญญัติอีก2 7รูปนี้เรียกว่าทวารรูปรูปที่เป็นทวารเป็นช่องทางให้เกิดการรับรู้ช่องทาง ช่องทางให้เกิดการรับรู้ส่วนรูปนอกจากนี้อีก21รูปเป็นอทวารรูปมีพูดเป็นคู่ๆกันนะครับต่อมาภาษาทะภาวะชีวิตะสังขาตังอัตถวิธัมปิอินทรียรูปังนามะอิตรังอินทรียรูปังรูป8รูปกล่าวคือภาษาทะ5ภาวะอีก2ก็คือความเป็นหญิงกับความเป็นชายและชีวิตะอีก1รวมเป็น8นี้เป็นรูปที่เป็นอินทรีย์ส่วนนอกจากนี้อีก20เป็นอนินทริยรูปนะครับรูปที่ไม่ใช่อินทรีย์อันนี้พระคุณเจ้ารูปไหนที่เคยเรียนนักธรรมเรื่องอินทรีย์22มาก็จะนึกออกหรือบางท่านนึกไม่ทันก็มีนะอันนี้ก็คือรูปที่เป็นอินทรีย์มีอยู่8รูปด้วยกันมีอะไรบ้างท่านก็แยกแยะฉะนั้นการแยกแยะอย่างนี้ก็ช่วยให้เข้าใจอะไรชัดขึ้นนะโดยเฉพาะเวลาไปอ่านในพระไตรปิฎกนี่นะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เข้าใจชัดว่าพระองค์หมายถึงอะไรต่อมาปัสสาทะวิสยะสังขาตังตวาทัสสะวิธัมปิโอลาริกะรูปังสันติเกรูปังสัปปติฆะรูปัญจะอิตรังสุขุมะรูปังดูเรรูปังอัปปติฆะรูปัญจะรูป12รูปกล่าวคือปัสสาทะ5กับวิสยะอีก7นี้เป็นโอลาริกรูปแปลว่ารูปยาวหรือสันติเกรูปรูปใกล้เห็นได้ง่ายหรือสัปปติฆะรูปรูปที่กระทบได้รูปที่มีการกระทบกันได้นะฉะนั้นรูป12รูปนี้จึงกำหนดง่ายกว่าเขาเพราะเป็นรูปยาวเป็นรูปใกล้สันติเกรูปนะรูปโอลาริกรูป12รูปนี้มีอะไรบ้างก็ได้แก่ปัสสาทะ5กับวิสยะรูปอีก7นะอันนี้ถ้ารูปไหนจำไม่ได้เดี๋ยวจะใช้ย้อนกลับนะปัสสาทะคืออะไรบ้างปัสสาทะ5คือจักขุโสตคานะชิวหากายะนะแล้วก็วิสยะรูปเมื่อกี้ว่ามี7ก็คือในโคจรวิสยะนี้4รูปสัทธะคันธรสะและอยู่ในมหาภูตะอีก3ปฐวีเตโชวาโยนะครับอย่างนี้นะก็เลยเป็น12ตามทันไหมครับเนี่ยอันนี้ตามไม่ทันก็จะไม่ทันครับถ้าทันก็จะทันเลยนะครับนะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีในหนังสือทั่วไปว่าอย่างที่ผมบอกคือเรียนแบบผู้ใหญ่นี่ก็เรียนพอได้หลักการอะไรนิดหน่อยถ้าสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ไปค้นได้สบายนะส่วนรูปอื่นนอกจากนี้รูปอื่นนอกจากนี้คือ16รูปเป็นสุขุมรูปสุขุมรูปังอีก16ดูเรรูปังอัปปติฆะรูปังต่อมาวันโนวันณรูปหรือว่ารูปะนั่นแหละวันโนคันโทรโสโอชาปูตะจตุกันเจติอัตถวิธัมปิอวินิพโพคะรูปังอิตรังวินิพโพคะรูปังนะครับรูป8รูปได้แก่วันณคันทะรสะโอชาและมหาภูตรูป4หมวด4แห่งภูตะนะครับอันนี้พูดแบบบาลีมหาภูตรูป4ดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชานี้เรียกว่าอวินิพโพครูปรูปที่ไม่อาจจะแยกออกจากกันได้มีอยู่8รูปหมายถึงว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านรวบรวมเอาไว้ท่านอภิธรรมมัทธสังหะเนี่ยท่านรวบรวมบอกว่ารูปที่เล็กที่สุดนะท่านนิยมเรียกเป็นภาษาธรรมะเรียกว่ากลาปะคือกลุ่มก้อนที่เล็กที่สุดแล้วมันจะรูเดียวๆไม่ได้ต้องมีอย่างน้อย8รูปรูปที่แยกไม่ได้อีกต่อไปแล้วคือมหาภูตรูป4แล้วก็ดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชานี่แหละ8รูปนี่แหละเรียกว่าอวินิพโพครูปนะครับรูปที่แยกจากกันไม่ได้นะ วิทยาศาสตร์เขาก็พากันหาเช่นกันว่ารูปอะไรนะที่เป็นต้นตอของสรรพสิ่งที่เป็นด้านกายภาพหรือด้านฟิสิกส์เนี่ยตอนนี้เรียนเรื่องรูปก็คล้ายเรียนด้านฟิสิกส์นี่เองแต่ว่าทางเรานี่ไม่ใช่ฟิสิกส์เพียวๆเพราะถ้าเป็นฟิสิกส์เพียวๆนั้นเกิดจากอุตุอย่างเดียวส่วนพวกเรานี้รูปก็จริงอยู่แต่ว่าเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเรียนเยอะกว่าเขามากนะที่เรียนอย่างนี้เยอะกว่าวิทยาศาสตร์ฉะนั้นท่านเรียนไปแล้วท่านจะเก่งกว่านักวิทยาศาสตร์เยอะนะครับเก่งกว่ามากเก่งกว่าอย่างไรเดี๋ยวจะบอกต้องบอกว่าเก่งกว่าอย่างไรด้วยนะอย่างนี้นะครับก็ทางวิทยาศาสตร์เขาก็หาไปหานิวตรอนโปรตอนนิวเคลียสแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีอันใหม่ๆเขาก็ไปสร้างอุโมงค์ยิงที่ยิงแล้วมันชนกันได้อนุภาคที่มันชนกันได้แสดงว่ามันมีธาตุดินมันดินชนกันได้นะชนกันได้เขาต้องการให้มันแตกไปเรื่อยๆเพื่อเห็นอันที่เล็กที่สุดอันเดียวแต่ทางพุทธเราบอกว่าที่อยู่อันเดียวไม่มีต้องอยู่อย่างน้อย8อันนะและใน8อันเนี่ยที่ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มองเห็นได้ก็คือวันโนวันนะคือแสงเพราะว่าใช้ตาดูวันนะนี้เห็นได้ทางตาจึงใช้แสงเป็นหลักในการมองดูนะจับมาแล้วก็มองดูโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ความถี่สูงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่แสงนี้โดยปกติมันมีความเร็วเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง9สามคูณสิบยกกำลังเก้าท่านคงเป็นเคยได้ยินเนาะอันนั้นคือความเร็วของแสงนะครับหมายความว่ารูปหนึ่งนี้มันเกิดดับเร็วมากถ้าตรงตามวิทยาศาสตร์แต่ทางพุทธเราไม่ได้คำนวณอย่างนั้นคำนวณว่ามันเกิดดับเร็วนะแต่ทีนี้พอดีว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นี้ตอนนี้ความถี่ยังไม่ถึงความเร็วแสงนะครับเขาเลยยังหาไม่เจอยังหาไปเรื่อยแล้วก็แตกไปเรื่อยเอาแตกอันนี้เสร็จแล้วก็แตกต่อไปอีกแตกต่อไปอีกเรื่อยเขาจะหาว่าอันไหนมันอยู่อันเดียวได้นะแต่ทางพุทธเราว่ามันอยู่อันเดียวไม่ได้ต้องอยู่อย่างน้อย8อันและ8อันนี้มีความเร็วเท่ากับแสงคือมีความเร็วเท่ากับวันนะที่มองเห็นได้ทางตานั่นเองมีความเร็วเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง9นะครับฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยหาเครื่องมือที่มีความถี่เท่ากับความเร็วแสงมาวัดมันพอมาก็จะได้อันนี้นะครับได้รู้จักรูปอย่างพุทธเราแต่ทางพุทธเรานี้ไม่เอาเครื่องมือในทางกายภาพเพราะเครื่องมือทางกายภาพนี่กว่าจะพัฒนาให้มันมีความถี่เท่ากับความเร็วแสงได้เนี่ยมันก็คงนานนะบางทีทำจนบางทีเราอาจจะตายไปกี่รอบหนึ่งนะนักวิทยาศาสตร์ตายไปหลายคนแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นกิกะเฮิรตซ์เองนะอย่างนี้นะเขาก็หากันไปเรื่อยนะครับทางพุทธเราก็เลยใช้อีกอันหนึ่งที่เร็วกว่านั้นก็คือจิตนะครับจิตนี้ไวกว่าแสง17เท่าครับจิตไวกว่าแสง17เท่าฉะนั้นถ้าฝึกจิตให้ดีฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะคือสติสัมปชัญญะคือเจตสิกมันเกิดกับจิตอยู่แล้วมันไวเท่ากับจิตพอดีเลยไวเท่ากันถ้าฝึกจิตให้ดีจิตก็มันไวกว่าแสง17เท่าอยู่แล้วฉะนั้นว่าไปแล้วคือแม้ฝึกจิตยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ดีนักก็รู้จักรูปได้หมดแล้วนะเพราะว่ารูปนั้นน่ะมันไวเท่าแสงเท่านั้นเองส่วนจิตมันไวกว่าแสง17เท่านะครับฉะนั้นทางพุทธเราก็เลยเน้นด้านจิตแทนอันนี้ตามคัมภีร์อันนี้ครับนะอันนั้นไอ้ยืนยันนี้ไม่ยืนยันนะถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันจริงเปล่าอันนี้ไอ้พูดให้เด็กคนนั้นนะอันนี้เรียนเป็นพื้นฐานเพราะว่าทางคัมภีร์นี้ก็ว่าทางคัมภีร์นี้นะคัมภีร์อภิธรรมัตถสังหาเขาว่าท่านว่าไว้ว่ารูปนี้เกิดดับครั้งหนึ่งนะจิตเกิดดับ17ขณะเขาว่าอย่างนี้นะนะอย่างงี้อันนี้ทางคัมภีร์อภิธรรมัตถสังหาเขาว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะ17เท่านะ17เท่าท่านเคยเรียนไหมเคยเรียนไหมนี่แหละ17เท่านะครับทีนี้ทางเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้วัดดินน้ำไฟลมเขาวัดแสงครับเขาวัดแสงวัดวันนะคือใช้ตาดูทีนี้ก็ต้องมีเครื่องมือเนื่องจากตาเรามีความถี่จำกัดเขาก็ต้องใช้เครื่องมือไปจับแสงมาก่อนแล้วก็ค่อยใช้ตาที่มีขนาดจำกัดนี้ดูอีกต่อหนึ่งอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ฉะนั้นทางวิทยาศาสตร์เขาเลยวัดแสงทีนี้แสงนี้วัดได้สูงสุดทางพุทธเราก็คือ ความเร็วเท่ากับแสงนี่แหละถ้ามีเครื่องมือก็จะวัดได้วัดกลารูปอันนี้ได้เรียกว่าอวินิโพกรูปนะครับฉะนั้นที่เขายิงอนุภาคได้อนุภาคของเขานี่ก็คือมันมีทั้งดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาเนื่องจากมีดินมันจึงยิงไปแล้วมันจมกันได้ก็มีธาตุดินเนื่องจากมีแสงเขาจึงจับมาที่คอมพิวเตอร์ได้เขาจึงมาวัดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เขามีเครื่องมือที่ค่อนข้างจำกัดส่วนทางพุทธเรานี้ไม่เอาหรอกอันนั้นเอาฝึกจิตที่มีความเร็วมากกว่าแสงนี้ฝึกให้ดีแล้วก็ไปดูเลยอย่างนี้นี่พระคุณเจ้ามีหน้าที่ที่สุดอันนี้นะเนี่ยอ
าจารย์ท่านตอนนี้ว่าของรูปที่เล็กที่สุดเนี่ยคือวิธีพบรูป
ค่ะ
ตอนนี้ว่าในแง่วิทยาศาสตร์นี่มันก็ถือว่าเป็นอะตอม
ก็แล้วแต่เขาคืออะตอมนี้มันหลายถ้าทางพูดเราคืออะตอมมันยังไม่เล็กที่สุดเพราะว่าความเร็วมันยังไม่เท่าแสงอะไรที่ความเร็วเท่าแสงจึงเล็กที่สุดฉะนั้นก็ต้องค้นต่อไปตอนนี้เขาเรียกนั้นเรียกนี้เรียกชื่อหลายชื่อแล้วนะเรียกหลายชื่อแล้วชื่อเล็กๆแสดงว่าถ้าเล็กอันนี้ความเร็วยังไม่เท่าแสงอันนี้ยังไม่เล็กสุดเขาจะมีการทำให้มันแตกได้ต่อไปอีกนะส่วนทางพุทธเรานี้ถึงเล็กที่สุดแล้วคืออวินิโพครูป8รูปนะครับอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้เห็นไหมครับเริ่มเก่งกว่าวิทยาศาสตร์ได้ยังครับเนี่ยอย่างนี้นะฉะนั้นจะเห็นว่าทางพุทธเรานี่ความรู้นี่มหาศาลมากนะครับจึงไม่ต้องเอาทั้งหมดนะครับเอาแค่นิดหน่อยพอบรรลุก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวจะตกทะเลแล้วขึ้นไม่ได้นะครับก็เอานิดๆหน่อยๆนะครับนะและถ้าเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่านั่นใบไม้บนต้นไม้นะอย่างนี้นะอริยสัจจึงใบไม้ในกำมืออย่างนี้ฉะนั้นที่เรียนอยู่นี้กำลังจะชักจะไปบนต้นไม้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะเดี๋ยวจะมารวบกำมือให้ต่อไปบางท่านบอกว่าโอ๊ยไปเรียนทำไมเยอะทำไมไม่เอากำมือเลยมันไม่สนุกครับนะอย่างนี้นะฉะนั้นก็ต้องรู้จักนะครับต้องรู้จักบ้างนะนี่นะรูปปรมัตถ์ก็แยกเป็นอัจฉัตตรูปก็มีพาหิระรูปก็มีคู่หนึ่งวัตถุรูปอวัตถุรูปทวารรูปอทวารรูปอินทริยรูปอนินทริยรูปโอราริกรูปสุขุมรูปสันติเกรูปทูระสันติเกรูปทูเรรูปสัพปฏิฆารูปอัปปฏิฆารูปอวินิโพครูปวินิโพครูปนี่นะนี่ก็มีชื่อหลายๆชื่อด้วยกันนะครับในคัมภีร์อื่นอาจจะมีชื่อหลายกว่านี้ก็ได้นะก็อันนี้เรียนเป็นเบื้องต้นก็เอาเท่านี้ก็เยอะแล้วนะครับต่อไปพูดถึงรูปมันมีสมุฏฐานหรือมีที่เกิดมีเหตุปัจจัยให้เกิดอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้เป็นเบื้องต้นก็คือถ้าทางด้านฟิสิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะพวกฟิสิกส์พวกอะไรเนี่ยเขาจะเล่นเรื่องรูปเช่นกันวัดเรื่องรูปแต่ว่าเน้นรูปที่เกิดจากอากาศอุตตุดินฟ้าอากาศรูปที่เกิดจากอุตุส่วนทางพุทธเรากล่าวให้เห็นถึงรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้งสี่มีกรรมจิตอุตุอาหารท่านมีบาลีในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะบอกว่ากรรมังจิตตังอุตุอาหาโรเจติจิตจัตตาริรูปะสมุฏฐานานินามะกรรมจิตอุตุอาหาร4อย่างนี้เรียกว่าสมุฏฐานของรูปสมุฏฐานคือเหตุปัจจัยทำให้รูปเกิดรูปเกิดจากสมุฏฐานทั้ง4นี้เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารส่วนรูปอะไรเกิดจากสมุฏฐานอะไรอันนี้ก็ท่านใดสนใจเป็นพิเศษก็ไปเรียนเอานะแต่ผมจะเอาแบบย่อๆนะเอาแบบปากตรงนั้นทีปากตรงนี้ทีเอาพอให้รู้จักว่ามีเรื่องอะไรบ้างประมาณนั้นนะอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นทางพุทธเรานี้องค์ความรู้มหาศาลมากนะครับองค์ความรู้เยอะมากนะส่วนใครจะเข้าถึงเข้าไม่ถึงอะไรอีกต่อหนึ่งต่อไปก็จะกล่าวถึงรูปในแบบพระสูตรบ้างจะยกมา ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ่อยๆก็คือธาตุสี่เมื่อกี้เราเรียนมาจากคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะมีรูป28รูป28มีธาตุดินน้ำไฟลมเป็นต้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีแยกชื่อนั้นชื่อนี้หลากหลายนะครับผมพูดย่อๆไม่ละเอียดนักถ้าสนใจรูปใดก็ค้นคว้าต่อไปทีนี้จะเปรียบเทียบคำขยายรูปต่างๆในแบบพระสูตรดูบ้างนะถ้าได้เรียนปรมัตถธรรมเป็นเบื้องต้นไว้แล้วก็จะเข้าใจพระพุทธพจน์ที่ขยายไว้ในพระสูตรต่างๆได้ชัดขึ้นและจะได้ไม่เอาสมมุติบัญญัตินั้นเป็นรูปเพราะว่าบางทีพระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำที่ประกอบไปด้วยสมมติบัญญัติก็มีแต่ให้เข้าใจความจริงเบื้องหลังนั่นเองแต่ว่าใช้คำนะฉะนั้นคนที่ฟังเข้าใจก็เข้าใจบางคนฟังติดแต่คำบางทีก็ไปคิดผิดได้นะปรมัตถ์ก็เลยมีความสำคัญในแง่ว่าอ๋อถ้าพูดเรื่องรูปต้องเป็นอันนี้นะอันนี้เป็นต้นนะครับพระพุทธเจ้าตรัสขยายความเกี่ยวกับธาตุทั้งสี่ไว้มีหลายพระสูตรด้วยกันผมจะยกมาจากมหาราหุโลวาทสูตรในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาแสดงธาตุสี่ในแบบพระสูตรเมื่อกี้แบบอภิธรรมพูดไปแล้วย่อๆนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังวินจิราหุระอัจฉัตตังปัจจัตตังกัปขลังคริคตังอุปาดินังดูก่อนราหุลรูปที่เป็นภายในอย่างใดอย่างหนึ่งคือทั้งหมดนั่นแหละยังเป็นจิตทั้งหมดรูปที่เป็นภายในอัจฉัตตังเป็นภายในปัจจัตตังเป็นของเฉพาะตนกัคคลังที่เป็นแบบกัคคละคือมีลักษณะหยาบคริคตังมีลักษณะแข็งกระด้างนี่คือลักษณะธาตุดินนะครับฉะนั้นเวลากล่าวถึงธาตุดินจะกล่าวถึงลักษณะกัปคละคือหยาบคาริคตังแข็งกระด้างอุปาดินังเป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมนี่เบื้องต้นพระองค์กล่าวถึงปฐวีธาตุที่มีกรรมเป็นสมุขานอุปาดินังเสยยะทีธรรมได้แก่อะไรบ้างก็มีชื่อต่างๆมาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นแบบที่พระคุณเจ้านิยมท่องกันเกสาโลมานาขาทันตาตัจโจมังสังนาหารูอัตถีอัตถิมินชังวักกังหัตยังยกนังกิโลมกังปิหกังปภาสังอันตังอันตะกุนังอุตริยังตรีสังเกสาโลมานาขาทันตาตัจโจมังสังนหารูอัตถีอัตถิมินจังวักกังเป็นต้นแปลเป็นไทยก็ว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านะอย่างนี้นะครับก็นับเอานะก็รวมๆแล้วก็ได้19บางคนพอเห็นอย่างนี้นี่ไงเส้นผมนี่เป็นธาตุดินอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจว่าแต่จริงธาตุดินที่เป็นรูปจริงๆนี่คือมีลักษณะกัปคละแข็งลักษณะที่กระด้างฉะนั้นเส้นผมทั้งเส้นนี้ไม่ใช่ธาตุดินแต่เป็นตัวแทนของธาตุดินเราจับเส้นผมดูจับดูมันแข็งไอ้ความแข็งของเส้นผมนั่นแหละคือดินความเป็นของที่หยาบๆนั่นแหละจับดูมันหยาบๆนั่นแหละเป็นดินอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาเราเรียนปรมัตถ์เราก็จะได้รู้อันนี้ยกอันง่ายๆมาเอาธาตุสี่มาจะได้ไม่เข้าใจผิดอย่างนี้นะครับบางท่านก็ยังไงฟันเป็นธาตุดินอย่างนี้ไม่ได้ฟันนี้ก็ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาถ้าเห็นเป็นฟันขาวๆนี่ไม่ใช่เห็นดินนะเห็นขาวๆนี่คือเห็นสีเห็นแสงอย่างนี้นะถ้าจับฟันดูใครกล้าจับฟันตัวเองบ้างมันเหม็นนะไอ้ที่เป็นเหม็นนั่นคือกลิ่นนะนั่นก็ไม่ใช่ฟัน นี่ก็แยกแยะออกมาหลายอย่างการทำเหล่านี้พระองค์จึงตรัสมาก่อนว่ากัมภละเป็นของหยาบเป็นของที่แข็งกระด้างนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนต่างๆออกมาเป็น19ชิ้นนะแต่ว่าที่เราเรียนกันประจำก็คือเราจะมี20นะครับมีเกี่ยวกับมันสมองเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็นคำพีรุ่นที่ท่านขยายเพิ่มเติมเข้ามาได้ในที่อื่นแต่โดยส่วนใหญ่ก็ขยายเป็น19นะอันนี้ฉะนั้นอันนี้ก็มีที่ให้ท่านค้นคว้าอะไรเยอะแยะนะพวกนี้นะนะครับถ้ารักจะค้นจะคว้าแต่อย่างที่ผมกล่าวคือว่าปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนมหาสมุทรฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาหมดไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดรู้แค่บางส่วนก็พอแล้วยังวาปนันยัมปิกินจิอัจฉตังปัจจตังกัคคลังคริคตังอุปาทินังก็หรือว่ารูปมันเป็นภายในอันใดแม้อื่นอีกที่เป็นของเฉพาะตนที่ยาที่แข็งกระด้างที่เกิดจากกรรมอยังวุจติราหุละอัจฉติกาปฐวีธาตุดูก่อนราหุลนี้เรียกว่าปฐวีธาตุที่เป็นภายในยาเจวะโขปนะอัจฉติกาปฐวีธาตุปฐวีธาตุอันเป็นภายในก็อย่างหนึ่งยาจัตปาหิราปฐวีธาตุปฐวีธาตุอันเป็นภายนอกก็อย่างหนึ่งปฐวีธาตุเรเวสาแต่ก็เป็นปฐวีธาตุเหมือนกันนั้นแหละภายนอกก็เหมือนกันภายนอกก็มีความหยาบมีความแข็งกระด้างเช่นกันส่วนภายในก็หยาบแข็งกระด้างเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอย่างนี้มีขยายปฐวีธาตุนี้โดยทั่วไปในพระสูตรจะขยายแบบนี้ปฐวีธาตุมีเยอะแยะมากมายในพระสูตรนะครับขยายฉะนั้นตัวลักษณะของปฐวีธาตุตามพระพุทธพจน์นี้ก็คือกัมภละแปลว่าหยาบภาษาไทยก็เอามาใช้เนาะแต่รู้สึกจะเอาไปใช้ด้านนามธรรมกัมภละเขาว่านี่นะแต่จริงคำนี้เอาไว้ใช้สำหรับบ่งลักษณะของธาตุดินมีลักษณะกระด้างแข็งเนี่ยเราจับดูส่วนนี้มันกระทบมีการชนกันได้อะไรได้อันว่ามันแข็งกระด้างนะทีนี้ภาษาไทยเราก็เอามาแปลว่าอ่อนแข็งรุ่นใหม่ๆคำพีอภิธรรมทั่วไปนี่จะแปลว่าอ่อนแข็งแต่บาลีจริงๆเป็นกัมภละคาริคตังเนี่ยอันนี้ก็จะแปลว่าอย่างไรก็นิมนต์พระคุณเจ้าที่เรียนบาลีนี่แปลตามสะดวกเลยนะครับแต่บ่งบอกถึงลักษณะธาตุดินก็แล้วกันนะทีนี้ถ้าจะชัดก็ต้องไปจับดูเนี่ยมันยังไงเนี่ยมันแข็งไหมหรือมันกระด้างมันจับดูมันชนๆกันเนี่ยไม่กระด้างเท่าไหร่อาจารย์แต่ถ้าโดนกำปั้นต่อยแล้วกระด้างมากดูเลยนั่นเองนั่นแหละไอ้ที่มันชนกันได้ท่านเรียกว่ามันกัมภละมันชนกันได้มันอะไรได้เป็นธาตุดินนะครับฉะนั้นเวลากำหนดลมหายใจอะไรต่อมีอะไรถ้ากำหนดเป็นกายก็กำหนดตัวลมหายใจไปได้แต่เวลาปฏิบัติเป็นวิปัสสนาท่านก็ว่าให้ดูการชนของลมหายใจที่โพรงจมูกก็ได้เมื่อลมหายใจชนที่โพรงจมูกที่มันมีน้ำหนักไปชนได้แสดงว่านั่นคือธาตุอะไรครับนั่นคือธาตุดินแต่บางครั้งลมหายใจเข้ามันมีความเย็นๆลมหายใจออกมีความอุ่นๆอันนั้นคือธาตุอะไรครับธาตุไฟอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้ากำหนดเป็นธาตุเนี่ยจะเห็นเกิดดับแต่ถ้ากำหนดเป็นลมหายใจเข้าออกในตามตูดมันจนถึงท้องมันก็ยังไม่ยอมดับปกติบางท่านก็ตามมันอยู่นั่นแหละตามตูดไปจูดมาเมื่อไหร่มันจะดับก็ตีว่าลมหายใจอย่างนั้นมันไม่ดับนะเดี๋ยวเราจะดับซะก่อนหรือยังไงนะต้องให้เป็นธาตุจะเป็นธาตุดินก็ได้มันมีน้ำหนักชนจุดใดจุดหนึ่งดูจุดที่มันชนนะฉะนั้นมันไม่ได้ชนตลอดใช่ไหมครับมันชนแล้วมันก็เลิกชนเนี่ยมันก็แสดงไตรลักษณ์ได้นะมันเย็นตอนมันเข้าหรือว่ามันอุ่นตอนมันออกหรือว่าเนี่ยความเย็นความร้อนเนี่ยกำหนดได้นะครับอย่างนี้นี่เป็นเรื่องธาตุนะครับต่อไปธาตุน้ำธาตุน้ำพระองค์ก็ขยายความ ยังอัจฉันตังปัจจัตตังอาโปอาโปคตังอุปาทินนังรูปอันเป็นภายในอันใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นอาโปอาโปเราก็นิยมแปลว่าน้ำหรือแปลตามตัวว่าเอิบอาบจริงๆคำว่าเอิบอาบนี่ก็คือทับศัพท์มาจากบาลีนั่นเองเอิบอาบตกลงจะแปลว่าอะไรดีครับอาโปอาบาเนี่ยอาบเลยนะแปลงจากปอปลาเป็นโมไม้ตอนนั้นนะอาบอาบเนี่ยนะเอิบอาบอาโปก็ตังซึมซาบไปทั่วเอิบอาบซึมซาบอาการของธาตุน้ำก็คือมันมีลักษณะที่ซึมหรือว่าซาบไหลซ่านไปทุกๆอนูทุกๆชิ้นส่วนทำให้ทุกชิ้นส่วนนั้นมันมีแรงดึงดูดกันและกันอยู่เหมือนให้เป็นเนื้อเดียวกันโยกไปทางนู้นทางนี้โยกไปมาด้วยกันได้อย่างนี้เรียกว่าอาโปเรานิยมแปลกันว่าเอิบอาบบางท่านก็แปลว่าซึมซาบแล้วหลายๆท่านในที่นี้ท่านอาจจะแปลอย่างอื่นก็ได้แต่บาลีก็ว่าอาโปอาโปคตังครับพระพุทธพจน์เขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับอุปาทินนามเป็นรูปที่เกิดจากกรรมสยทีทางก็ได้แก่อะไรบ้างปิดตังเสมหังปุพโพโลหิตังเสโทเมโทอัตสุวสาเขโลสังคานิกาลสิกามุตตังนี่เมื่อขยายออกมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆองค์ประกอบในร่างกายก็มีดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำมูกอะไรเนี่ยน้ำมันไขข้อน้ำมูกแล้วก็มูดคือน้ำปัสสาวะนะก็มีอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวดีสเลดหนองเลือดตัวเลือดเนี่ยตัวเลือดไม่ใช่ธาตุน้ำตัวน้ำคืออาโปอาโปกตังตัวเอิบอาบที่อยู่ในนั้นตัวที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นมันยึดติดกันไปด้วยกันอะไรด้วยกันฉะนั้นพวกเราเรียนที่นี้ก็ชิ้นส่วนทำไมมันไปด้วยกันได้นะครับมันโยงกันอะไรกันเชื่อมโยงกันอยู่นะก็ต้องมีธาตุอันนี้อยู่แต่ทีนี้ธาตุอันนี้มันไม่อาจสัมผัสได้ด้วยกายต้องรู้สึกด้วยใจว่าเออมันมีดึงกันอยู่นี่นะแน่อย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับยังวาปนัญญัมปิกินจิตอัจฉตังปัจจตังอาโปอาโปคตังอุปาทินนังก็หรือว่ารูปอันใดอันหนึ่งแม้อื่นที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นสิ่งเอิบอาบเป็นสิ่งซึมซาบอยู่เป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมอยังวุจติราหุระอัจฉติกาอาโปธาตุดูก่อนราหุลนี้เรียกว่าอาโปธาตุอันเป็นภายในยาเจวะโขปนะอัจฉติกาอาโปธาตุก็อาโปธาตุอันเป็นภายในอย่างหนึ่งยาจัตปาหิราอาโปธาตุอาโปธาตุภายนอกก็เป็นอย่างหนึ่งอาโปธาตุภายนอกก็เหมือนกันเอิบอาบซึมซาบเหมือนกันทั้งสองอย่างอาโปธาตุเรเวสาทั้งสองอย่างนั้นก็เป็นโออาโปธาตุเท่านั้นแหละโออาโปธาตุเท่ากันนะอาโปธาตุมีลักษณะคือเอิบอาบซึมซาบไหลจะว่าไหลเดี๋ยวก็กลายเป็นวาโยอีกแหละเนี่ยคำแปลนี่มันก็ปัญหากันอย่างนี้นะฉะนั้นพระคุณเจ้าก็นั่นแหละเก่งเรื่องแปลอยู่แล้วก็หาหน่อยนะครับตามสบายเวลาขยายละเอียดว่ามีชิ้นไหนบ้างก็มี12นะครับต่อมาก็เตโชพระองค์ก็แยกออกมาเป็น4ส่วนยังอัจฉตังปัจจตังเตโชคตังอุปาทินนังรูปมันเป็นภายในอันใดเป็นของเฉพาะตนเป็นเตโชคือความร้อนเตโชคตังเป็นของที่ถึงความร้อนฉะนั้นเตโชที่แปลว่าไฟนี้คือความร้อนทีนี้ร้อนน้อยท่านก็เรียกว่าเย็นคือความร้อนความอบอุ่นความอะไรต่อมีอะไรลักษณะของมันคือความร้อนนั่นเองหรือภาษาเรายุคใหม่เราจะเรียกว่าเป็นอุณหภูมิภายในร่างกายหรือภายนอกก็ได้ ทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่ามันเย็นมันร้อนเท่าไหร่บางทีก็ต้องมีเปรียบเทียบมีเครื่องวัดอุณหภูมิมาวัดเป็นต้นนะครับได้แก่อะไรบ้างเสยทีดังเยจสันตปฏินะสัตว์ทั้งหลายเร่าร้อนหรืออบอุ่นสันตปฏิคือร้อนนะถูกร้อนถูกทำให้ร้อนด้วยอะไรด้วยไฟอะไรด้วยอะไรอันนั้นแหละเป็นไฟคือไฟที่ทำให้ร้อนเยจัดชีริยติสัตว์ทั้งหลายย่อมแก่ด้วยอะไรก็นั้นแหละตัวที่ทำให้แก่คือธาตุไฟนะธาตุไฟมันทำหน้าที่เผาอยู่เหมือนกับแก่ในอาการปรากฏออกมาเช่นผมขาวหนังเหี่ยวย่นฟันหักอะไรพวกนี้ใครเป็นผู้เผาสิ่งเหล่านี้ก็คือไฟเยจัดปาริภัยหติสัตว์ย่อมร้อนรนปาริภัยหติร้อนรนหรือภาษาเราก็นิยมแปลว่าเจ็บป่วยตัวร้อนอะไรพวกนี้นะปาริภัยหติก็คือถูกเผาเนี่ยเผาแรงเกินไปไม่ใช่แค่อุ่นธรรมดานะเจ็บป่วยด้วยอะไรก็ไฟเช่นกันเยจะอาสิตะปีตะขายิตะสายิตังสัมมาปรินามังคัจฉติสิ่งที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มย่อมถึงการย่อยไปโดยชอบด้วยอะไรก็คืออันนั้นก็คือไฟนะก็ไฟสำหรับย่อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็เลยนิยมเรียกว่าไฟแบบแยกเป็นสี่ไฟที่ทำให้อบอุ่นให้แก่ให้เร่าร้อนเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็ย่อยอาหารอันนี้เราพูดแบบย่อๆส่วนบาลีก็ยกมาทั้งหมดเลยเป็นอย่างนี้นะครับยังวาปนัญญังติกินจิอัจฉตังปัจจตังเตโชเตโชคตังอุปาทินังก็รู้ว่ารูปแม้อันใดอันอื่นที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของร้อนถึงความเร่าร้อนเกิดจากกรรมอยังวุจติราหุระอัจฉติกาเตโชตาตุดูก่อนราหุลนี้เรียกว่าเตโชธาตุอันเป็นภายในมีเตโชธาตุภายในยาเจวัคโขมนัสอัจฉติกาเตโชตาตุก็เตโชธาตุภายในก็อย่างหนึ่งยาจัดภายราเตโชตาตุเตโชธาตุภายนอกก็เป็นอีกอันหนึ่งมีความร้อนเหมือนกันเตโชธาตุเรเวสาทั้งสองนั่นก็เป็นเตโชธาตุเท่านั้นเป็นเพียงแต่ธาตุสรุปคือภายในภายนอกก็พอกันนะเป็นแต่ธาตุแต่ภายในเนี่ยมีอย่างนี้นะครับพวกอย่างนี้เกิดจากกรรมส่วนพวกข้างนอกก็อาจจะเกิดจากอื่นๆหลายๆอย่างแล้วแต่อย่างนี้นะครับต่อไปธาตุลมวายุธาตุนะวายุธาตุอันนี้ก็ถ้าแจกตามพระพุทธพจน์อย่างนี้จำไว้เวลาไปปฏิบัติถ้าท่านใดองค์ใดเน้นธาตุสี่เป็นหลักก็จิตมีสมาธิดีก็จะได้แข็งๆตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นี่ก็คล้ายๆตอนแรกก็ต้องใช้ความพยายามจ้องมันหน่อยแหละแต่พอชินแล้วก็คงจะสบายแรกๆนี่ต้องคล้ายๆต้องหาหน่อยต้องอะไรหน่อยนะครับอย่างนี้นะถ้าไม่หาเองก็ต้องมีอาจารย์เก่งๆคอยชี้ให้นะอย่างนี้นะแต่พวกเรานี่เป็นพวกนิสิตนักศึกษาเรียนเยอะนี่ปกติไม่ค่อยเชื่ออาจารย์ก็ท่องเอาเองเลยก็แล้วกันอย่างนี้อาจารย์บอกอย่างนี้วิธีไปทำอีกอย่างหนึ่งก็มีนะอันนี้นะแต่บางท่านก็ดีท่านก็หัวอ่อนดีแล้วนะต่อไปก็ธาตุลมยังอัจฉันตังปัจจตังวาโยวาโยคตังอุปาทินังรูปอันเป็นภายในอันใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นวาโยวาโยวาโยเราก็นิยมแปลทับศัพท์วายะแล้วแปลงเป็นไทยว่าลมเลยแต่วายะนี่แปลว่าพัดแปลว่าพัดแปลว่าไหวแปลว่าเคลื่อนที่นะครับ ทีนี้ทางเมืองไทยเราก็เลยนิยมแปลว่าอะไรไหวตึงอะไรก็อย่างนี้นั่นแหละพอแปลไปเถอะแปลได้ทั้งนั้นขอให้เข้าใจตัวสภาวะมันว่ามันเคลื่อนที่ไหวโยกเอ็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวายะวายุวายุขตังอุปาทินนังเกิดจากกรรมเสยยะทีดังได้แก่อุดทางขมาวาตาลมพัดขึ้นข้างบนลมไปข้างบนอัตโธขมาวาตาลมไปข้างล่างเคยเห็นบ้างไหมครับเนี่ยตอนเป็นนั่งอุจจาระนะดันแหลกไปหมดเลยอันนั้นลมนั้นนั่นแหละมันดันนะอย่างนี้พวกถ้าใครที่มีสมาธิดีก็จะเห็นไม่มีใครเป็นคนสั่งนะก็จะเห็นว่าอุ้ยมีจิตคิดอย่างนี้อย่างนี้เกิดความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้จิตคิดก็มีลมดันอันนี้พอดันอันนี้สัดส่วนนี้จึงลงไปนี้ก็มีแต่อาการของธาตุอย่างนี้นะครับถ้ามีการชนกันก็เป็นธาตุดินถ้ามีอุณหภูมิมีความเย็นร้อนก็เป็นไฟถ้ามีการเคลื่อนที่ไหวก็เป็นลมนะอัตโธเข้ามาวาตาลมพัดข้างล่างกุจจิสยาวาตาลมในท้องลมอยู่ในท้องนะลมอยู่ในท้องทางมจรเราเนี่ยเขาก็บอกให้ดูท้องพองยุบแต่พอเวลาอธิบายไปสูงๆขึ้นไปบางคนก็อธิบายว่าอันนี้เวลาวิปัสสนาก็ดูพองยุบได้นะดูเป็นลมไปนะอะไรก็ดูไปว่าจะถูกจะผิดเดี๋ยวท่านก็ไปศึกษาคนมาตอบยาคงเคยมีคนทำวิจัยไว้แล้วนะแต่ท้องนี่มันเป็นสมมุติท้องพองยุบเนี่ยท้องเนี่ยมันเป็นสมมุติมาดูท้องไม่ได้แต่ดูท้องฝึกสติฝึกสมาธิได้แต่พอยกขึ้นสู่วิปัสสนาถ้าจะดูก็ต้องดูเป็นธาตุหรือดูเป็นอื่นไปอย่างนี้นะครับโกฏฐัสสยาวาตาลมในชิ้นส่วนต่างๆนะลมในไส้ท่านเรียกนะภาษาไทยเรานิยมแปลว่าลมในไส้โกฏฐะคือชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆในท้องโกฏฐะคือชิ้นส่วนอังคะมังคานุสาริโนวาตาลมที่พัดไปตามอวัยวะน้อยใหญ่อวัยวะอังคะอวัยวะน้อยใหญ่อัสสาโสปัสสาโสอิติและลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมอัสสาสะปัสสาสะนะครับท่านลมเลยแจกละเอียดลงมาเป็น6นะนี้ตามพระพุทธพจน์ทั่วไปก็เป็นอย่างนี้ข้อความอื่นก็คล้ายกันนะครับอย่างนี้เรียกว่าธาตุลมนะก็มีอาการพัดไหวเคลื่อนที่นะครับแต่ไม่ใช่ตัวลมนะไม่ใช่ตัวลมหายใจแต่อาการของมันแต่อาการของมันฉะนั้นบางท่านบอกว่านี่ไงพระพุทธพจน์บอกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกผมดูเป็นลมแล้วไม่ใช่อย่างนั้นลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นกายอยู่เป็นที่รวมของรูปอยู่ถ้าจะดูเป็นลมต้องดูการไหวเคลื่อนที่ของมันอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้พอเรียนปรมัตถ์แล้วเราก็จะได้พอกำหนดเป็นดูเป็นนะนี่ยกตัวอย่างแบบพระสูตรนะครับต่อไปแบบพระสูตรแล้วก็ต้องแบบอภิธรรมบ้างนะแบบอภิธรรมแบบอภิธรรมในธรรมสังคณีนะธรรมสังคณีธรรมสังคณีก็พูดถึงรูปทั้งปวงรูปอย่างละหนึ่งไปเลยว่าอะไรบ้างก็มีชื่อแปลกๆเยอะแยะนะครับก็ยกมาให้ท่านงงไปอย่างนั้นนะไม่ต้องรู้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าบางชื่อนี้อาจจะช่วยให้ท่านเข้าใจรูปได้ชัดขึ้นอันนี้เรียกว่าแบบคัมภีร์อภิธรรมอภิธรรมธรรมสังคณีนะครับคัมภีร์แรกเลยฉะนั้นที่เราเรียนเป็นเบื้องต้นที่ผมสอนเป็นฐานนี้ให้เข้าใจว่าเป็นแบบอภิธรรมมัทธสังคหะนะครับยังไม่ใช่แบบพระสูตรผมเลยยกมาพระสูตรให้พอรู้จักบ้างแล้วก็ยังไม่ใช่แบบอภิธรรมเต็มๆก็แต่จะยกมาบางส่วนให้พอรู้จักว่ามันต่างกันหลายแบบเหมือนกันนะครับยกมาไม่ยกหมดนะครับยกนิดหนึ่งในคัมภีร์อภิธรรมปิฎกธรรมสังคณีตัฏฐกตมังสัพพังรูปังในเรื่องนั้นในสภาวะธรรมนั้นในธรรมนั้นรูปทั้งปวงเป็นไฉน จัตตาโรจมหาภูตาจตุนังจมหาภูตานังอุปาทายรูปังมหาภูตรูปทั้งหลาย4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4กีฬังวุจติสัพพังรูปังนี้เรียกว่ารูปทั้งปวงสัพพังรูปังรูปทั้งปวงนั้นรูปทั้งหมดนั้นนะเหตุเป็นสภาวะไม่ใช่เหตุอาเหตุกังไม่มีเหตุเกิดประกอบไม่มีเหตุเกิดประกอบคือไม่มีโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะเกิดประกอบคือไม่มีนามรูปอยู่ส่วนรูปเหตุวิปยุตตังเป็นสภาวะที่วิปยุตจากเหตุสัพปัจจยังเป็นสภาวะที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแสดงเห็นรูปเป็นสังขารสังคตังเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งรูปังเป็นของต้องเสื่อมสลายไปเพราะปัจจัยที่ตรงข้ามโลกิยังเป็นโลกิยะเป็นโลกิยะสาสวังเป็นธรรมะที่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้สัญโยชนิยังเป็นอารมณ์ของสัญโยชน์ได้คันธนิยังเป็นอารมณ์ของคันธะได้โอคานิยังเป็นอารมณ์ของโอคะได้โยคนิยังเป็นอารมณ์ของโยคะได้นิวรณิยังเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ได้ปรามัตถังเป็นอารมณ์ของทิฏฐิได้ทำให้ทิฏฐิมันยึดได้อุปาทานนิยังอุปาทานนิยังเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้สังกิเลสิกังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองเป็นอารมณ์ของกิเลสได้อัพยากตังเป็นอัพยากตังนะมีหลายคำนะฟังมาทั้งหลายคำพระคุณเจ้าเข้าใจคำไหนบ้างไหมครับเนี่ยถ้าเข้าใจหมดยิ่งดีนะก็จะช่วยให้เข้าใจรูปได้ชัดขึ้นนะฉะนั้นคำต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้แยกแยะสภาวะออกมาได้ชัดเจนขึ้นนะครับจะแสดงให้เห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เป็นอัพยากตังเป็นอนารมณังเป็นสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์รูปที่เป็นสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์ส่วนจิตเจตสิกนี่เป็นสภาวะรู้อารมณ์รูปไม่รู้อารมณ์อเจตสิกกังไม่ได้เกิดกับจิตไม่ได้เกิดกับจิตรูปไม่เกิดกับจิตเจตสิกจึงเกิดกับจิตจิตตะวิปยุตตังวิปยุตจากจิตเนวะวิปากนะวิปากธรรมธรรมาเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่วิบากและไม่ใช่ธรรมที่ทำให้เกิดวิบากฉะนั้นรูปนี้ไม่ใช่วิบากนะครับรูปไม่ใช่วิบากแต่เป็นผลของกรรมได้แต่ไม่ใช่วิบากเพราะว่าที่เป็นวิบากคือจิตกับเจตสิกวิบากจิตนะวิบากรูปไม่มีนะบางท่านว่าโอ้ยเธอนี่มีเงินเยอะหน้าตาสวยเลยวิบากดีนี่ถูกหรือผิดครับผิดเต็มๆนะผิดเต็มๆเลยนะฉะนั้นนี่เรียนไปแล้วก็อย่าลืมกลับไปใช้ให้ถูกนะนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่วิปากธรรมด้วยไม่ใช่เหตุให้เกิดวิบากด้วยนะครับรูปเนี่ยนะรูปได้เงินเยอะๆแล้วจะทำให้ได้รับผลดีใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะว่ารูปเนี่ยไม่ใช่เหตุให้เกิดวิบากนะครับรูปนี้เป็นอัพยากตังเฉยๆเป็นผลเฉยๆอสังกิริฏสังกิเลสิกังเป็นสิ่งที่ทำให้มีเป็นอารมณ์ของกิเลสทำให้จิตเศร้าหมองได้เช่นกันเป็นอารมณ์กิเลสได้แล้วก็มีชื่อต่างๆเยอะแยะนะครับบางท่านจบหน้าแรกนึกว่าจะหมดแล้วที่ไหนนะโอ้พอมาหน้าที่สองเริ่มจบดีกว่าเอาไปมันเยอะอย่างนี้อันนี้หมายถึงว่าผมฉายให้ดูเฉยๆหมายความว่ามันมีเยอะอย่างนี้ที่เรียนมันน้อยนิดเดียวเท่านั้นแหละนะเรียนที่เรียนเอ็กซัมเปิลนะผมก็ดูสารจดด้วยความสนใจเดียวออกจบไปจบมามันเยอะไปเลิกดีกว่านะสวิตกะสวิจารังตัวรูปนั้นไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารอย่างนี้นะก็ไล่ชื่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นชื่อคำบาลีนะก็เพื่อช่วยเสริมให้เข้าใจรูปได้ชัดขึ้นนั่นเองนะก็อันยาวๆนี่ก็ ก็ถ้ารูปไหนที่ชำนาญบาลีก็แปลเลยแปลเลยนะครับนะอวิตกะวิจารมัตตังเป็นสภาวะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารอะไรตรงนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆเป็นสภาวะที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะครับในบรรทัดที่สองเนี่ยนะนะสุขะสหกตังนะอุเบกขาสหกตังไม่ได้ประกอบด้วยสุขหน้าตาหล่อและมีความสุขอันนี้ผิดนะครับเพราะว่ารูปเนี่ยมันไม่ได้ประกอบกับสุขนะครับไม่เกี่ยวกับเวทนาเวทนามันเป็นอีกอันหนึ่งมันเกิดกับจิตอย่างเงี้ยนะคนละอันไปแล้วก็เนวะทัศเนนะภาวนายะปหาตับบังเป็นสภาวะที่ไม่ใช่จะต้องละด้วยทัศนะและภาวนารูปไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะครับไม่ใช่สิ่งที่ต้องละไล่มาอันอื่นก็เป็นเนวะเสกขานาเสกขังจะบอกว่าเป็นเสกขะควรศึกษาก็ไม่ใช่ควรพัฒนาก็ไม่ใช่ฉะนั้นรูปนี้ไม่จำเป็นต้องมาพัฒนาอะไรมันไม่เหมือนจิตนะครับถ้าจิตก็จะมีที่ต้องพัฒนาก็มีขึ้นมาส่วนที่ต้องละก็มีส่วนที่ต้องเจริญก็มีอันนั้นด้านจิตเจตสิกส่วนด้านรูปนี้ไม่ใช่เป็นปริตตังเป็นกามาวจรังเป็นนรูปาวจรังฉะนั้นรูปมีแต่กามาวจรอย่างเดียวไม่มีรูปาวจรนอรูปาวจรังไม่ใช่อรูปาวจรปริยาปันนังเป็นสิ่งที่นับเนื่องอยู่ในโลกนี้โนอปริยาปันนังอนิยตังเป็นสิ่งไม่แน่ไม่นอนอนิยานิกังไม่ใช่สภาวะที่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์อุปนังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วฉับวิวิญญาเนหิวิญญาณังวิญเยยังฉับหิวิญญาเนหิวิญเยยังเป็นสภาวะที่พึงรู้ได้ด้วยวิญญาณ6อนิจจังเป็นสิ่งไม่เที่ยงชราภิภูตังเป็นสิ่งที่ถูกครอบงำด้วยความแก่ชราอันนี้แบบอภิธรรมยกมาบางส่วนจากคำพีอภิธรรมวิโดกธรรมสังคณีนะครับนี้พูดแบบชื่อของรูปพูดแบบชื่อของรูปแต่บรรยายลักษณะของรูปเป็นชื่อของมันว่าอย่างนี้รูปทั้งหมดมันไม่แน่ไม่นอนเป็นอนิยานิกะไม่ใช่สิ่งที่จะนำออกจากทุกข์เพราะตัวที่จะนำออกก็คือมรรคได้แก่เจตสิก8อย่างนี้เป็นต้นส่วนรูปไม่ใช่อันอื่นก็ยังไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้ในคัมภีร์อภิธรรมมัฏฐสังคหังได้กล่าวถึงมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรวมเป็น24รวมเป็นรูป28มหาภูตรูป4ดินน้ำไฟลมและอุปาทายรูปเนี่ยอุปาทายรูปอีก24รูปรวมเป็นรูป28แต่ในคัมภีร์ธรรมสังคณีอุปาทารูปหรืออุปาทายรูปนั้นมี23รูปตามชื่อนี้ในอุปาทารูปในคำพีธรรมสังคณีมี23รูปไม่ใช่24รวมแล้วได้รูป27อันนี้พูดเป็นข้อมูลให้ท่านคิดนะให้ท่านไปนึกต่อว่าเผื่ออยากจะทำเรื่องอะไรบ้างนะเนี่ยให้เห็นยกมาให้ดูจะได้เห็นความแตกต่างว่าคำพีแต่ละอันมันก็ต่างกันกันนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอุปาทารูปนี่มี27อะไรบ้างก็ตามนี้แหละอาจารย์ตามนี้27ท่านก็ลองนับดูได้27มั้ยครับเนี่ยอันนี้มี23บวกกับมหาภูตรูปอีก4ก็เป็น27ในชื่อเหล่านี้จะไม่มีหัตถยรูปในชื่อนี้นะจะไม่มีก็จะมีจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรักษายตนะอิทธินตริยังปุริสินตริยังชีวิตินตริยังกายวิญญัติวจีวิญญัติ อากาสัทธาตุรูปัสสะลหุตารูปัสสะมุตุตารูปัสสะกัมมัญญตารูปัสสะอุปจโยรูปัสสะทันตติรูปัสสะชรตารูปัสสะอนิจจตากัปปลิงการโรอาหารโรคล้ายๆกับคำพีอภิธรรมมัฏฐสังหารเช่นกันแต่ว่าหายไปอันหนึ่งคืออะไรครับหักทะยะวัตถุไม่มีนี่หายไปอันหนึ่งนะครับหายไปอันหนึ่งแล้วหักทะยะวัตถุมันปรากฏที่ไหนในคำพีอภิธรรมปิฎกไม่ปรากฏแต่ปรากฏในคำพีปัฏฐานอีกชื่อหนึ่งอันนี้ในคำพีปัฏฐานเล่ม40นะฉะนั้นคำพีรุ่นหลังๆเขาบอกว่าอันทยวัตถุอยู่ที่หัวใจก็ดีอะไรก็ดีแต่ว่าคำพีปัฏฐานไม่ได้บอกว่าอยู่ที่หัวใจนะครับอยู่ว่าอยู่ที่ใดอยู่ที่ใดเฉยๆนะนี่ท่านก็แปลเอาเลยเนี่ยยังรูปังนิสสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเกิดขึ้นอาศัยรูปใดเกิดขึ้นตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยรูปอันนั้นแหละเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยนิสยปัจจัยนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเราจะบอกว่าอันนี้แหละคืออัตถยรูปแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนบอกว่าอันใดอันนั้นแหละมันเกิดที่ใดก็ที่นั่นแหละถ้าพูดภาษาเราง่ายก็เกิดที่ไหนก็ที่นั่นแหละ แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของพวกท่านก็ไปค้นเอาเองนะอันนี้ก็ต้องหาอะไรก็ว่าไปอันนี้ผมยกมาเฉยๆยกมาให้พอรู้จักว่าที่เราเรียนเป็นพื้นฐานเราเรียนอภิธรรมมัฏฐสังหารแต่ว่ามีที่อื่นที่แตกต่างกันบ้างโดยรายละเอียดหรือคำอธิบายต่างๆอันนี้ก็ยกมาให้พอเห็นพอมองเห็นนะครับอันนี้นะฉะนั้นบางคนนี้ไปยึดคำพีชั้นหลังๆมากเช่นว่าต้องที่หัวใจเท่านั้นพอรุ่นใหม่เขาบอกว่าเอามันที่สมองก็มีนะก็เลยเถียงกันก็มีอย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจเรื่องทำนองนี้ก็อาจจะค้นได้แต่ออกจากทำนองต้องวุ่นวายกับเขาหน่อยฉะนั้นพวกท่านเรียนสาขาวิปัสสนาอาจจะไม่อยากยุ่งหรอกขอบรรลุอย่างเดียวอย่างนี้ก็อีกแง่หนึ่งแล้วแต่ นะครับอันนี้นะนี่ผมชี้ให้ดูนะครับว่าอ๋ออัตถยรูปท่านไม่มีนะครับชื่ออัตถยะไม่มีแต่ว่าท่านกล่าวถึงไว้ในคำพีปัฏฐานอย่างที่พระคุณเจ้าได้สวดในงานศพนั่นแหละแต่ว่ารู้สึกจะสวดไม่ถึงนี่เนาะสวดแต่ย่อๆนะอันนี้เป็นนิเทศแล้วนะครับอยู่ในนิเทศของคำพีปัฏฐานนะแสดงให้เห็นถึงว่ามโนธาตุมโนวิญญาณธาตุจิตที่เป็นกุศลอกุศลดีไม่ดีอาศัยรูปใดเกิดก็รูปนั้นแหละเกิดที่ไหนก็ที่นั่นแหละอย่างนี้ทำนองนี้พูดง่ายๆอย่างนี้นะครับเอาละนะครับบรรยายมาก็นานเหมือนกันนะก็พักสักครึ่งชั่วโมงครับนะนมัสการครับ